бейжай күзбен біз де бүгін бейжай боп тыншып қалдым. Ойбай да жоқ, айғай жоқ. Салқын таңда сабан иісі аңқыған көкірегің ашылады шайдай боп. Қоңыр бұзау сары сабан қарпыған қомпияда күс ұшатын шардай боп. Ештеме жоқ әкіреңдеп әйдескен алып таулар олпы-солпы ой кешкен. Кешірімге толы бәрі кеудемнің жаным тынып, жайбарақат тербелдім. Жалғыз терек секілденіп, сайды өскен. Сары көзім, сары сұлу сары қыз. Бір ауылда бұйығы боп, бой жеткен. Жадымда жоқ, жазан қылған бір шыбын, шыбын ойсыз, шынайы бір тыншыдым. Қоңыр сиыр, шыпылдайды күшеніп, сарсабанға салып алып тұмсығын. Сарғаяды сарадала апшені, ауық-ауық есіңе бір түседі. Әлдекімге өлілгінші ынтығың. Әлдекімге өлілгінші ғашық боп, жасым бүгін елуден де кеттасып, жан бітіріп біздің ескі көңілге сарғайтады сағынтады жоқ бақыт. Шүр-шүр етіп әңгіме айтып торғайлар қырман жаққа барады ұшып, топтасып.